Imos a chegar hoxe á Escola de Música de Chapela para falar desas actividades que teñen en marcha, actividades de cara pois a que a xente se inscriba, aqueles que estean interesados en cursar estudos musicais, pero tamén actividades máis inmediatas, como un campamento que se vai desenvolver xa a partir do 3 do vindeiro mes de xullo. Para falar de todo isto, temos con nos a súa directora, Begoña Rial. Bos días.
Hola, bos días.
Moitísimas grazas por estar con nos. Antes de nada, sabemos que tivestes uns días aí, unha semana de portas abertas. Que tal resultou?
Pois moi ben, acollemos a moitos nenos, probaron moitos instrumentos. Moi ben, estamos moi orgullosos de poder enseñar os instrumentos a todos os nenos que desexen pois aprender música.
Porque un pouco o obxectivo é ese, non? Que non se queden quizáis no piano ou na guitarra, que saiban que hai moito máis onde elixir.
Sí, claro, eles conocen uns instrumentos, pero despois non saben como poden sonar, entonces non se deciden a tocalos.
Pois unha actividade, unha semana de portas abertas que supón xa o pistoletazo de saída para ese prazo de inscripción, ata cando está aberto, quen se pode inscribir, que tipo de actividades salientades.
Podes escribir calquera persona a partir de 3 anos, sin límite de edade. Aberto o prazo está hasta finales de xullo.
É dicir, que tempo hai, non? Que trámites hai que realizar?
Sería cubrir unha matrícula, escoller linguaxe ou instrumento, ou as dúas cousas. E nada, despois en setembro, 1 de setembro, empezamos.
A partir de tan só 3 anos, como funcionan esas clases para os máis pequenos?
Esas clases funcionan, pois eso, divertíndose ca música, usando a música para desarrollar, pois, psicomotricidade, oído, e ir aprendendo, conocendo instrumentos, distinguindoos. Moi ben, pasando moi ben.
Que son as máis demandadas? Cal sería o instrumento que máis reclamo ten?
O máis reclamo ten o piano, pero bueno, ao ano pasado xa empezamos a darlle un pequeno cambio a eso, porque eso, empezamos a presentar instrumentos de vento madera, vento metal. Entón, este ano xa viñan con outra idea os alumnos, tamén coas portas abertas, pois xa cambiou esa idea, e agora xa hai, pois, máis demanda mellor por trompeta ou clarinete. Ou así.
Unha curiosidade, os rapaces inscríbense nun instrumento porque les chama atención ou un pouco empurrados polos pais que lle din, non, non, ti fai isto?
Pois hai as dúas partes. Os pais o mellor gusta que es o violín ou o piano. Bueno, entonces os nenos ou lles gustará ou non, pero despois eles o probar o seu instrumento, pois xa se tiran polo que máis lle gustou o sonido, o que máis gracia lle fixo a hora de tocarlo o mestre.
Porque tamén imagino que hai cualidades, non?
Sí, non a todos nos sona ben ao principio o mesmo instrumento, costanos máis ou menos a primeira toma de contacto. Pero bueno, despois é importante eso, pois que che sea fácil facelo sonar, despois que te guste o seu sonido.
É realmente importante comezar tan pequenos, porque hai quen ao contrario, quen dif, é que con só 3 anos metelos nunha actividade igual acaban pois aburridos, mellor esperar un chisquiño máis.
No, a partir de 3 anos é a idade idónea para empezar a ter o primeiro contacto coa música. Claro, a cada idade si se lle uns niveis, entonces os 3 anos xogan, os 6 anos empezan a conocer os signos musicais e a primeira toma co instrumento, pero bueno, sempre iniciación ao linguaxe musical ou iniciación ao instrumento. A partir dos 8 sí que xa pois estudio de música xa un pouco máis serio.
Máis exixente, non?
Sí.
Pois, o dito, esa escola de música que está xa en marcha con ese prazo de inscripción aberto, pero tamén con outra actividade, neste caso máis inmediata, na primeira quincena do vindeiro mes de xullo, tedes en marcha un campamento que organizades ademais cunha colaboración. Contanos.
Sí, pois todos os anos facemos un campamento musical, pero este ano pois decidimos pois facelo coa colaboración de Big Stars, que é unha academia de inglés que abriu este ano en Chapela. E bueno, entonces pois decidimos eso, pois xuntar música, clases de música e clases de inglés.
O que pasa que son así un pouco a estudo, non? A mellor para os máis pequenos.
Pois non, Como aquí xa tiveramos tamén as clases de music class, eran clases de música en inglés, os pais sí que lles gustaban moito esas clases, a ver se as retomamos este ano. Entonces, por eso, para os máis pequenos xogan co inglés e xogan coa música, entonces non haberá problema, eles se aprenden xogando e para eles non son clases.
Facía referencia aos máis pequenos porque, de feito, está aberto esta actividade para nenos de entre 3 e 11 anos. A partir de aí, faredes grupos, non?
Sí, facemos os grupos dos máis pequenos, de 3 a 7 e despois de 7 a 11.
Pois contanos tamén como inscribirse, os prezos, porque imagino que haberá moita xente que ese dato lle resulte importante, e ata cando nos podemos anotar.
Pois podes anotar hasta o 30 de xuño, e despois os prezos son 65 euros, e se son irmáns, o segundo irmán son 60, o sea, 125 os dous.
E inscribirse na propia Academia Big Star English ou senón directamente na Escola de Música, non?
Sí.
Pois Begoña, esperemos que se xa todo un éxito. Como van as inscripcións? A día de hoxe, aínda que normalmente a xente deixa para a última hora, como está a cousa?
Sí, está pois con moita demanda, o sea, preguntan moito. Temos xa algunhas inscripcións, algunhas matrículas, pero bueno, sí que é verdade que a xente elevase a matrícula, pero aínda lles costa vir a entregala. Tamén é verdade que estivemos na escola coas matrículas, entonces primeiro matricularnose no curso, elevaron a información, pero sí que nos dixeron pois que agora, cando veñen as audicións da escola, que son esta semana e para a seguinte xa temos o fin de curso tamén, entonces aí xa dixeron, bueno, cando veña a audición, pois xa entrego a inscripción para o campamento, porque me parece interesante. Entonces aí estamos agardando.
Pues nada, hasta final de mes, os nosos ointes que estean interesados, xa o saben, nenos de 3 a 11 anos poden inscribirse nesta actividade. Unha escola de música en colaboración con a Academia de Inglés, e que serve tamén de conciliación, ¿no?, durante esa primeira quincena do mes de xullo, para que pais e nais teñan tamén un espazo no que deixar os seus fillos. Begoña Rial, darchas grazas por estar unha vez máis con nós.
Pois gracias a vos.
Un saúdo, ata logo.